Svet podcastov Power Media. Power Media. Mojím dnešným hosťom je Jakub Laurovič. Ahoj Jakub, ty si trenér, športovec a čo je na tebe veľmi zaujímavé, že sa venuješ seniorom, takže o tomto by som rada s tebou hovorila, ako začať cvičiť možno aj v tom vyššom veku, lebo kedysi ľudia toľko netrénovali ako teraz, nepoznajú činky, boja sa toho, ako s tým začať. Ja sa venujem najmä ženám a mám skúsenosti najmä so ženami a vidím, že treba dávať pozor v tom vyššom veku.
Je to tak.
S čím k tebe chodia klienti väčšinou? Čo je ich motiváciou? Prečo chcú začať cvičiť?
Sú tam také tie klasiky, hej, že chcem trošku akože spevniť, to veľa ľudí hovorí. Niektorí ľudia možno chcú trošku zhodiť nejaký tuk alebo proste celkovo schudnúť. Ale veľmi veľa ľudí a práve vďaka tomu, že spolupracujeme aj s takými tými staršími dospelými, tak sa hlavne chcú cítiť dobre. Chcú zvládať každodenné úlohy a to sa tak zaobaluje do tých ako keby už zaužívaných, že ja sa chcem spevniť, ale v podstate chceš, aby ťa nebolo chrbát, keď vyberáš pračku.
Hej.
Hej. Čiže vždycky to konzultujeme a keď sa nám prihlasujú ľudia, tak majú možnosť vyplniť, že čo chcú. Povedal by som, že 90% tam zaklikne, že nechám si poradiť.
Uh-huh.
Že rozumejú tomu už v dnešnej dobe, že cvičenie je vhodné, rozumejú tomu, že tu je nejaký profesionál, ktorý sa tomu venuje a ktorý proste asi má nejaké know-how a tým pádom idú si to vyskúšať a idú sa zveriť do tej ruky toho profesionála.
Hej, super. Odporúčaš, aby ľudia, ktorí nikdy necvičili a chcú začať cvičiť, pravdepodobne odporúčaš, aby začali s niekým? Ja mám takú skúsenosť, že k nám chodievajú ženy, dajme tomu žena 55, nikdy veľmi necvičila, lebo kedy si to tak v mode nebolo ako teraz, nemá k tomu príliš vzťah a začíname s ňou pomaly. Samozrejme, my sme neni, nerobíme nejaké veľké diagnostiky, to cvičenie je pomalšie, vnímame, čo vládze, čo nevládze, dávame pozor na to, aby si chránila chrbát. Ako to robíš ty?
Ideme na to vždycky pomaly. Dajme tomu, to si použila dobrý príklad. Dojde nejaká žena, má 55 rokov, čo je taký vek proste, že ešte vládzeš, ale už sa to začína nejak prejavovať. A teraz čo robiť? No a čo my urobíme je, že spravíme tú diagnostiku, zistíme, že čo je zlé, čo je dobré, aké má proste tie pohybové vzorce a potom sa aj snažíme zložiť nejaký tréningový plán. Áno, tréningový plán zväčša sa zameriava na silovú zložku, pretože sa ukázalo, hlavne teda pri tých starších dospelých, že ja by som až povedal, že to, koľko máš svalovej hmoty, výrazne ovplyvňuje tvoje starnutie. Čiže
určite.
Tam hrajú dokonca až také, že neurodegeneratívne ochorenia, čiže nejaký Alzheimer alebo demencia, tak to sa dá dosť oddialiť alebo spomaliť, keď cvičíš, ale nie, že hráš volejbal, ale že robíš ten silový tréning, že máš to svalstvo.
Že vraj je výborný tenis.
A tenis je výborný, presne tak, aj sám hrávam tenis veľa, ale tam je iná zložka, to je tá kardiovaskulárna, čiže krátke šprinty, v podstate veľa intervalov a potom druhá je koordinácia oka a ruky, to má tiež veľmi pozitívny vplyv na tie neurodegeneratívne ochorenia, dokonca aj ako si spomínala v tom centre pohybovej aktivity, ja som tam 7 rokov pracoval a máme tam, áno, seniorov, ale zároveň sú tam aj iné štúdie. Niektoré sú napríklad zamerané na Parkinsonikov a oni hrajú ping-pong. Lebo to je tiež presne koordinácia oka a ruky, len nemusíš mať teda akože 40-metrový kurt, ale len postavíš a hrajú ping-pong. Čiže akýkoľvek šport, kde toto je zapojené, či to je už badminton, alebo tenis, ping-pong, squash, hocičo, tak vlastne je vhodný, ale stále by som to skombinoval vlastne s tým silovým tréningom.
Prepač, trochu som ti skočila do reči, čiže boli sme pri tom, že treba určite silový tréning, lebo záleží nám na tom, aby sme mali dosť svalov, keď chceme starnúť zdravo.
Ty si sa pýtala na to, že či začať s trénerom. A ja by som začal úplne od takého základu, že nech ktokoľvek začne robiť akýkoľvek pohyb, tak to je super. Čiže už tam sa začína, to veľmi podporujem, čiže akože podstate nemusíš, ale potom, keď sa v tom chceš posunúť ďalej, tak už ten odborník je dobrý. A není to len tá bezpečnosť, ale teda je to aj to, že ja by som povedal, že ten výsledok sa vyvíja a vždycky sa odhalujú nové veci. Není to 1 plus 1 sa rovná 2. Uh-huh. V tom zmysle, že ak napríklad dojdeš a bolí ťa chrbtica, dajme tomu, že máš problémy s krížami, to tak ľudovo poviem.
Vieš čo, strašne veľa ľudí má problém s krížami. By som možno povedal, že dajme tomu, že všetci.
Je to proste veľká téma. A teraz to, že čo to spôsobuje, zistíme, pokúsime sa to napraviť, dobre, napravíme to a teraz si v poriadku, ale za pol roka ťa začne boleť koleno. A to není, to môže byť, že si začal behať a treba si na to zvyknúť, alebo proste zrazu vládzeš viac, tak si sa zaťažovala viac a teraz potrebuješ len ako keby sa posunúť pred a na to je dobrý ten tréner, že on sleduje ten progres a potom vlastne ako keby aplikuje to svoje know-how na to, kde sa ten človek nachádza.
Okay. A aj teba pozná, ako sa hýbeš, aké máš pohybové vzorce, aké máš svalové vzorce, ak sa to takto môže povedať. Mňa napríklad minule boleli kríže, niečo sa mi tam šprajclo a moja trenérka hovorí, že počúvaj, ty máš strašne ale silný ten zadný sval,
hamstring,
tebe to ťaha, ty si to potrebuješ uvoľniť.
Áno.
Lebo ma pozná, lebo vie. Čiže je presne super tak mať toho profesionála po ruke, by som povedala, aj kvôli tomu cvičeniu, ale dnes sa mne zdá, že vy, tréneri moderní, už ste aj trochu fyzioterapeuti.
Ja by som nepovedal, že sme fyzioterapeuti, že tá hierarchia je skôr o tom, každý sme odborník v tej našej oblasti, čiže fyzioterapeut je proste najlepší fyzioterapeut, aký môže byť. A jeho úlohou je, že keď máš problém, vyslovene, že problém, bolesť, tak ťa posunie z tej bolesti na nohy. Hej? A potom ale máš trénera, ktorý vlastne to preberá od toho fyzioterapeuta a vlastne potrebuje, už teraz si v poriadku, už ťa kríže nebolia, ale máš tam teda nejakú tendenciu, možno je tam nejaká platnička, alebo niečo, čo sa udialo, alebo si mala nejaké svalové zranenie, neviem. A posúvame sa ako keby vpred už tréningom, už tým, že naberáš silu, čo už ten fyzioterapeut zároveň, akože možno by vedel, ako to robiť, ale nevie to až tak dobre, jak ten tréner. A takisto ten tréner má nejaké základy fyzioterapie z nejakých kurzov možno, ale nevie to až tak dobre robiť, jak ten fyzioterapeut. A čo my potrebujeme, je spoločný jazyk. My spolu musíme vedieť komunikovať. Ak nám ide o dobro toho klienta, o to, aby sa posunul vpred, aby mal bezproblémový život, čo sa týka toho pohybu, tak musíme si navzájom nechať ako keby priestor robiť tú našu prácu a zároveň spolu vedieť komunikovať a nebať sa vlastne ako keby pustiť aj toho človeka, že dobre, teraz sa ti niečo stalo, nejak si sa zranil, niekde si spadol, chod na fyzioterapiu.
A dojde naspäť.
A potom dojdeš naspäť, presne tak, lebo ja ti neviem pomôcť tak dobre, jak ten fyzioterapeut, ale tie vedomosti sa prelínajú veľmi.
Máš niekoho, s kým takto spolupracuješ?
Áno, my dokonca zamestnávame fyzioterapeutov u nás v gyme.
Super.
Práve z tohto dôvodu, keď sa niečo takéto stane, tak potom ten človek vlastne nastúpi na fyzio, odcvičí si, ja neviem, 6, 10, 15 hodín a potom sa vráti naspäť do toho tréningu, ale v podstate podporujeme to hoci kde inde. Veľa ľudí to hľadá externe alebo práve, že chodili už k nejakému fyzioterapeutovi. Takže podporujeme sa takto navzájom a zároveň to teda tak funguje aj s tými výživovými poradcami a ja by som bol rád, kebyže to je viac aj s doktormi. Není to až také bežné na Slovensku, ale už sa s tým stretávame trochu, že aj tí doktori tomu rozumejú. Rozumejú tomu, že proste treba zhodiť na to, aby sme žili zdravý životný štýl, že treba svaly na to, aby sme mali zdravý životný štýl. Takže vlastne ako keby už aj tamto trošku začína, ale je to v takých zárodkoch.
Vráťme sa k našej pani 55-ročnej, ktorá chce začať cvičiť. Nemá príliš kondíciu, má 20 kg nadvahy, slabé brucho, bolesti krížov.
No, to si vymenovala všetko. A ja by som sa začal venovať teda tej sile. U žien to je ešte, je to dôležité u všetkých, ale u žien je to ešte dôležitejšie ako u mužov. Hlavne po menopauze alebo počas menopauzy sú tam hormonálne výkyvy a vlastne to množstvo svalov to stabilizuje do veľkej miery. Zároveň, žiaľ, ženy majú takú nevýhodu, že nemajú toho prirodzeného testosterónu tak veľa, majú iné hormóny. A práve ako keby sa môže stať, že taký muž, čo nikdy v živote nebol v posilke, ale proste robil nejak manuálne a je silný, má to svaly.
Má svaly.
Presne tak. Ale tá žena, keď proste ako keby to nerobila, tak oveľa to má ťažšie a tým pádom na tom musí viac zamakať. Hej, čiže toto je taká žiaľ nevýhoda, alebo je to nefér v podstate. No a práve tam prichádza do roli ten silový tréning. A teraz, ako sa na to pozrieme my? Dobre, už vieme, že má nejakú nadváhu, má slabé brúcho, bolí u chrbtica, možno nejaký akože halux, alebo niečo.
Nevládze veľmi, hej, že ona dvihne také tie 3 kila a vlastne tak. Je to už veľa. Je no to silový tréning vôbec s 3-kilovou činkou?
Je to silový tréning, pretože silový tréning sa charakterizuje podľa odporu. Čiže rozdiel medzi behom a silovým tréningom je ako keby v počte opakovaní. Keď si to zoberieš, ideš behať, zabehneš 10 kilometrov, dajme tomu, že urobíš 12 000 krokov. Áno? Jedno opakovanie musí byť veľmi, veľmi ľahké, aby si to urobila 12 000 krát za sebou. Ale keď si v tom fitku, tak to máš urobiť 8, 10 alebo 12 krát, ale to není, že ty si povieš, že to máš urobiť 10 krát, ale ten odpor je taký silný, tá váha je taká ťažká, že to vieš urobiť iba také množstvo. Uh-huh. To znamená, že ak niekto vie zdvihnúť 5 kilo 10 krát a niekto 50 kilo 10 krát, tak to je rovnaký silový tréning. Lebo ideme individuálne a proste začínaš tam, kde sa nachádzaš. Takže to vôbec nevadí, že niekto zdvíha menšie váhy, niekto zdvíha väčšie váhy. Hrá tam rolu aj genetika, história, takže...
No dobre, len teraz pani by možno zdvihla aj 10-kilový, aj 16-kilový kettlebell, hej, aj 10-krát, ale potom by odišla s bolestiami chrbta, presne už by druhýkrát neprišla. Takže ako na to?
Presne tak. Čiže snažíme sa rozvíjať viaceré ako keby smery. Čiže prvá vec, ktorú zisťujeme, je vzorec dýchania. Dobre, ak dýchame správne, čo sa týka, to znamená do bránice, tak plúca sa rozťahujú smerom dole, bránica sa tlačí do brušnej dutiny, vzniká vnútrobrušný tlak a práve tento nám stabilizuje tú chrbticu v oblasti krížov, to tak nazvime, oficiálne to tak není, ale všetci to tak poznajú. Čiže snažíme sa naučiť dýchať. V momente, ak sa naučíme dýchať, tak ideme na prvú časť tréningu a to je vlastne nejaká aktivácia, to nazvime. Používame také pomocky ako roller alebo gumičky, kedy vlastne len dáme tomu telu signál. V podstate je to rozcvička. Trošku sa zahriať a trošku sa ako keby pripraviť na ten tréning, no lenže to je tá zmena, o ktorej sme sa rozprávali, kedy si došla do fitka sa... Proste sadla si na bicykel alebo dala si 10 minút na pase a som zahriatý. No, ale to tak není úplne. Používame teraz rôzne ako keby metódy na to, aby sme proste prekrvili to svalstvo, či už je to práve nejaká masáž rollerom alebo nejaké iné metodiky. A zároveň sa snažíme ako keby maličkým odporom, určite si videla také gumičky všelijaké, čo sa navliekajú na nohy, na ruky, tak dajme tomu, že 20% odporom, ako keby dáš signál tomu telu, že aha, tak ja idem niečo robiť a v podstate sa dostaneš do tej prevádzkovej teploty a do hlavne toho rozsahu. No a potom sa venujeme ako keby takému reťazcu. A v prvom rade nám ide o mobilitu, to znamená, že kapacitu sa hýbať. Niekto by povedal, že rozsah pohybu, ale tam je dôležité ako keby nakresliť čiaru medzi flexibilitou a mobilitou, lebo flexibilita je ako keby ten pasívny rozsah pohybu, že kam sa dostanem. Predstav si, že stojíš a predkloníš sa, či sa dotkneš zeme a môžeš sa ešte niečoho potiahnuť, kam dojdeš, ale tá mobilita je ten aktívny rozsah pohybu a to je práve o tom, že ako veľmi ťa to svalstvo, ktoré to má robiť, dokáže dostať do tej pozície.
Čiže ako ťa dostane dole, aby si sa vedela aj teda, že zdvihnúť, hej? Že keď robím klik, tak akože, či viem ísť úplne dole?
Predstav si to tak, že ak by si mala ukloniť hlavu do strany, ak by si sa potiahla rukou, tak to je flexibilita, tak, ale keď sa ukloníš len sama s tým krkom, tak to je mobilita.
Aha, okay.
Že tie svaly to robia vlastne ten pohyb versus, že niečo ťa ťahá a ty sa dostaneš.
Ako ich vieš aktivovať vlastne tak, a ako oni dokážu...
No, a máme, naše telo je proste tak nadizajnované, že máme určité segmenty, ktoré sú mobilné. To znamená, že členky, bedra a potom hrudná chrbtica. To sú mobilné časti a potom máme stabilné časti a to sú také, že kolená, kríže, krčná chrbtica, lakte a podobne. Dobre, lopatka tam tiež patrí do tej stabilnej časti. To znamená, že to je nejaká charakteristika, ktorou sa ten segment hýbe. práve tie problémy, o ktorých sme sa bavili, napríklad s krížami, vznikajú od toho, keď, dajme tomu, že máš obmedzený rozsah v hrudnej chrbtici, čiže nemáš takú mobilitu, tak potom to telo ide cestou najmenšieho odporu a vlastne pýta si ten rozsah niekde inde. A začnú sa hýbať kríže, ktoré by sa veľmi hýbať nemali. A potom vzniká problém. Keďže to má byť stabilný segment, má byť pevný, má ťa niekde držať, mať nejakú pozíciu, začne sa hýbať, tak potom tam začnú blbnúť aj tie platničky. To je taký dobrý príklad, že určite poznáš niekoho, kto má vyskočenú platničku v krížoch alebo v krku, ale nepoznáš nikoho, kto má vyskočenú platničku v hrudníku. Pretože to sa nedá. Samozrejme, čo s výnimkám, nebudem tvrdiť, že nič sa nedá, ale proste tá hrudná chrbtica je doslova nadizajnovaná na pohyb, na ohyb, na rotácie. Tam sa to má diať. Keď sa to tam nedieje, tak sa to deje inde a potom vzniká bolesť. Takže to je to, čo sa snažíme robiť. Sústredíme sa na mobilitu, aby tie hýbajúce sa segmenty sa naozaj hýbali.
A ako to robíte prakticky, keď si to máme predstaviť?
Cvičenia. Proste sú na to každé cvičenie. Na základe tej diagnostiky vlastne ideme, buď robíme nejaké cvičenia s členkami, alebo na bedrové kĺby, alebo práve na tú hrudnú chrbticu, ideálne všetky tri, len teda sústredíš sa práve na to, čo je najväčší problém.
Čiže rozhýbať v podstate to telo.
A posunúť ten rozsah ďalej ako bol. No a tam nastáva trošku taký problém, pretože keď ho posunieš ten rozsah, tak vlastne telo si povie, že počkaj, ja som sa tu už dlho nehýbal, tak ja sa teraz musím ochrániť, toto je pre mňa nebezpečné. Takže potom prichádza na rad ďalšia zložka, čo je teda tá stabilita, už som to spomenul s tými lopatkami, kolenami. A to je ako keby, nazvime to, že schopnosť ovládať sa správne. Čiže tá lopatka má niekde byť na to, aby rameno sa správne hýbalo. To znamená, že opäť sú na to niektoré cvíky, ktoré používame a snažíme sa, aby ten mozog vlastne vnímal tento rozsah a vedel to ovládať správne. To je, niekedy to je aj tá technika, že nejako robíš nejaký zhyb alebo nejaký
nejako cvík. Dýcháš, nejako
a snažíš sa byť,
sústredíš.
Hej, to sú také tie trenerské. Zatiahni lopatky, vystri chrbát a to všetko sú ako keby stabilita, že napriek tomu, že robíš nejaký cvik, tak tie lopatky by niekde mali byť. No, to je druhý krok a potom tretí krok je, že to zaťažíme a keď to zaťažíme, tak vlastne vtedy si ten mozog povie, tak ako by som to tak povedal, že aha, však ale ja som to zaťažil, nezranil som sa, tak vieš čo, ja si nechám ten nový rozsah pohybu, lebo už sa tam viem dostať, už ho viem ovládať a keď som ho zaťažil, tak som sa nezranil. A takýmto spôsobom to posúvame vpred, hlavne teda, keď sa bavíme o nejakej takejto hypotetickej 55-ročnej klientke, tak tam je nejaká ako keby sila brucha, hrá rolu, aj práve veľa ľudí má taký ten hrbík, ramena vpredu a to sú práve tie lopatky, ktoré nemajú dostatočnú ako keby pozíciu správnu. Takže toto sa snažíme napraviť a práve keď sa to už udeje a už sme na nejakej úrovni, tak už potom aplikujeme tie normálne cviky. Ja preferujem také cviky, ktoré sú cez viacej rovín, čiže vlastne nejdem len hore dole a zároveň to vieme robiť.
Ale aj do strany, hej, že rotácie
rôzne. Presne tak, že ide to cez viacero rovín, hej, čiže ideme sprava doľava, alebo z hora dole, alebo spredu dozadu. Čiže to je jedna vec. Potom druhá vec, snažíme sa robiť veľa cvikov, ktoré sú unilaterálne, to znamená, že sú iné na jednu stranu ako na druhú stranu. Rozumej na tomu, že výpad napríklad, hej, keď jedna noha je vpredu, druhá noha je vzadu a ty ideš hore dole. To je najbližšie, čo sa vyskytne tebe v bežnom živote, pretože málo kedy robíš niečo symetricky, že sa postavíš rovno, že či už fakt, že okopávaš záhradku alebo vynášaš smeti, tak nerobíš to rovno, že obidve nohy máš rovno.
Áno, na šírku panvy a presne tak. Chodidla smerujú dopredu.
Presne tak. To znamená, že snažíme sa ako keby naučiť sa zaťažovať správne tie jednotlivé strany a tak, aby všetko fungovalo. Ako keby bojujeme na to s tým, aby to brucho bolo čo najpevnejšie, to je taký častá ukážka, že vlastne tak ľudovo povedané ten kor je proste slabý.
Dobre, ale čo s tým robíš? Akože upozorňuješ človeka, aby sa na to sústredil, lebo častokrát to brucho jednoducho vypúšťame. Že v bežnom živote nemáš zaťahnuté brucho, alebo nepracuješ s tým, keď sedíš napríklad, A častokrát je stačí to upozorniť.
Áno. Je to o tom, že ako si vybuduješ proste to povedomie toho klienta. Čiže prvá vec je, že dýchame. Tým dýchaním sme aktivovali to jadro a tým, že máme aktivované to jadro, tak teraz budeme to dýchanie aplikovať aj pri tých jednotlivých cvičeniach. Čiže to už je jedna vec. Zároveň áno, rozprávame sa o tom s tým klientom. Skús to takto a takto. Zaťahni viacej túto panvu, podsaď panvu, alebo potiahni si hrudník trošku dovnútra, aby si proste nebol prehnutý a podobné veci. Čiže sú tam aj také doslova inštrukcie, ale je to také individuálne, lebo každý tomu pochopí trošku nejako inak. Keď sa bavím s druhým trénerom, tak keď mu poviem, že protrakcia ramena, tak vie, čo myslím. Ale keď to poviem bežnému človeku, tak to proste netuší. A tým pádom sa musíme ako keby naučiť prispôsobiť ten jazyk a čo najbližšie tomu, aby ten človek rozumel, a najlepšie sa to robí na základe nejakých príkladov. Čiže napríklad, čo mi funguje, je, že na to, aby si zatiahla lopatky, tak zvyknem dať ľuďom pod pazuchy dve loptičky, poviem, že toto sú pomaranče a teraz mi vytlač z nich džús a oni začnú tlačiť vlastne tou rukou o ten trup a vlastne čo sa udeje, že zatiahnu lopatky. A potom, keď robia nejaký cvik, napríklad mŕtvý ťah, tak im hovorím, že vytlač pomaranč.
A už tomu rozumejú,
jasné. Presne, lebo v momente, jak prvýkrát to pochopíš a sa pohneš, tak potom ten mozog už to vie vieš urobiť, aj keby som povedal, že zatiahni lopatky, už vedia, čo myslím.
Hej.
No a takýchto trikov akože máš neurekom. Hej, naozaj. Jasne. Lámeš činky a všeličo.
Prosím ťa, ešte tá naša pani, teda urobili ste s ňou motilitu, stabilitu, zaťažili ste. Hovoril si, že v rámci tej motility mozog sa teda zlákne, že je v nejakej inej pozícii.
Áno.
Ako sa to prejaví u tej pani?
Len tým, že sa vráti naspäť. V podstate, ak tie cviky nenakombinuješ dobre jeden za druhým, tak vlastne ty dojde k nejakému krátkodobému zlepšeniu, ale vlastne po tom tréningu polhoďku vlastne sa vráti naspäť tam, kde bola.
Jasné, ono, ale možno to nejde hneď na prvú, lebo tie nervové spoje a tie vzorce sú zakodované.
Presne tak. Je to proste ako keby dlhodobá vec, ale ak to vždycky tak urobíš, tak sa to tam vždycky vráti. Ak by si robila len nejaký stretching a potom nič, tak vždycky sa to vráti tam, kde si bola.
Mm-hmm.
Možno, že ti to uľaví od bolesti, lebo proste máš stiahnuté tie hamstringy a boli ťa z toho chrba, tak keď si ich vystrčuješ,
už
tak to prestane. Áno. Ale vlastne ty potrebuješ k tomu ako keby sa pozerať na to, že to je long run. Potrebuješ sa na to trošku ako keby dlhodobo pripravovať a tým pádom sa to zlepší.
Koľko tréningov asi trvá, kým sa dostaneme od precvičenia tej motility, stability, zaťaženia? K tomu zaťaženiu sa dostaneš hneď, alebo to robíš neskôr?
Dostaneš sa k tomu hneď, ale predstav si, že vysvetlili sme si teda, že silový tréning je na základe odporu. Áno, vytrvalostný je proste veľa, veľa ľahkých opakovaní a silový je málo ťažkých opakovaní. A to, že či to je ťažké, môžu určovať dva faktory. Buď sila, ako keby konkrétne sila, že ten sval to zdvihne, alebo to nazvíme, že technika. A to je ako keby najslabší článok v reťazi. Čiže ak robíš nejaký cvik, konkrétny vyberem mŕtvý ťah, zdvíhaš proste činku zo zeme, ak máš slabé to brucho, tak môžeš zdvíhať len tak ťažkú činku, čo to brucho zdvíhne. Lebo nohy by možno zdvihli, ale brucho už nezvládza.
Uh-huh.
Čiže vlastne tam sa pohybujeme. A postupne sa zlepšujeme, keď vidím, alebo keď sa na to proste tak pozrieš, že už sa to zlepšilo, môžeš dať nejaké doplnkové cvičenia, kedy vlastne stabilizuješ ten kor, kedy vlastne ho zlepšuješ a tým pádom sa môžeme viacej posnúť, rýchlejšie sa môžeme dostať k tomu, že už zdvíhame toľko, koľko ten sval zvládne a nie, že ten najslabší článok reťazí vlastne nás obmedzuje.
OK. A cvičíš týmito ľuďmi aj brucho, klasické
brúšaky?
Brúšaky asi nie, hej, to si neviem predstaviť, že by dobre pani išla, keď ju tak vidím imaginárne, že by išla robiť asi brúšak,
mm-hmm.
Ale čo s nimi robíš, aby si posilnil brúšne svaly, lebo to je veľký problém.
Áno. Tak klasické brúšaky vôbec nerobíme. Aj keby to vedeli ľudia, tak to vôbec nerobíme. To je proste jedna z vecí, čo už je ako keby out of date. Škodí to na chrbát. Cvičíš len ten priamy brúšny sval, akože nič. Ale čo robíme veľa, a ja to mám rád, teda sú tri veci. Jedna je to, čo som už spomenul, dýchanie. Potom druhá je vlastne antirotačné cvičenia.
Aké?
Antirotačné.
Čo to je?
To znamená, že ty držíš nejakú pozíciu a snažíš sa tým cvičením vlastne ty sa prirodzene to telo ide do rotácie a ty proti nej bojuješ. Čiže predstav si, že si v takom kľuku, máš dve ruky na zemi, dve nohy na zemi a teraz jednu ruku zdvihneš a to ťažisko sa chce posunúť medzi tie tri oporné body a ty vlastne sa stabilizuješ, aby si vlastne zostala v rovnakej pozícii. Bojuješ proti rotácii, antirotačné cvičenie. Je toho veľa.
A také plenky v podstate, hej?
A nemusia to byť len plenky, to sa dá robiť aj v stoji, že máš proste nejaký expander uviazaný o stenu a vystieraš ten ruky, to sa volá, že palov press, alebo proste podobné veci s feedloptou sa to dá robiť. Akože v hociakej pozícii ide o to, že vlastne ako keby také tie štyri body, že bedra a ramena zostávajú voči sebe vyrovnané a nemenia vlastne akože pozíciu. Nemení sa ťažisko, keď robíš takéto veci. Takže to je jedna z takých mojich obľúbených vecí a potom ešte robíme, voláme to, že power core. Není to nič hrozné, samozrejme to prispôsobujeme klientom, ale zväčša je to také, že hač lopty. Také medicimbaly.
O stenu? Alebo
rôzne,
do diaľky?
Buď trénerovi, alebo o stenu, alebo proste rôzne. Ide o to, že keď, dajme tomu, že máš dvojkilovú loptu, takú veľkú ale, a ty vlastne ako keby urobíš ten pohyb, kedy to odhodíš, tak ty vlastne potrebuješ sa zastabilizovať a potrebuješ sa ako keby ovládať a práve tam sa ten core zapája. A zároveň to veľmi simuluje ako keby také bežné činnosti, lebo nie všetko je ovládané, niekedy je tam aj ako keby vyšší stres, viac potrebuješ to v momente a veľa, keď sa napríklad pošmykneš na schodoch, alebo neviem, tak je to v takom momente a práve to tým hádzaním tých lopt to dosahujeme a zároveň je to proste ako keby zdravý pohyb a posúva nás to vpred.
Ale tie lopty mne prídu v niektorých momentoch, však cvičím s nimi aj ja, celkom také náročné na tú chrbticu práve. Že asi musíš dať trošku pozor, že kto to môže robiť?
Ja by som povedal, že ak sa zachovajú nejaké klasické princípy, tak to môže robiť každý. Zároveň si treba dať pozor, že toto sa nerobí s ťažkými vecami. Že mali sme kolegu, čo bol bývalý profesionálny hokejista, ešte hrával nejakú proste tretiu ligu, dajme tomu. Nepamätám si presne, ale stále športoval. On cvičil s trojkilovou loptou. Hej, že proste namakaný typek.
Ale nič, žiadna ťažká
ale
váha.
Ale presne, žiadne 10 kg alebo niečo.
Jasne.
A zároveň presne, snaží sa to toho človeka naučiť poriadne a je to aj o ako keby sfunkčňovaní tých svalových reťazcov. Čiže predtým, než vôbec do toho ideme, dajme tomu, že odhadzuješ loptu z výpadu, to znamená, že klačíš na jednom kolene, druhá noha je pred tebou položená na chodidle, tak je jedna dobrá strana a druhá zlá strana. Hej, keď máš napríklad bedre 90 stupňov, čiže tam, kde je tá predná noha, tak to ti stabilizuje tú chrbticu. Čiže tam to môžeš odhadzovať. Ale kebyže to odhadzuješ do druhej strany, tak tam
je tým,
tam je to nebezpečnejšie. Presne tak. Čiže sa vlastne ako keby sústredíš na tie základné princípy, snažíš sa toho človeka ako keby poprvé dostať na tú úroveň, až potom to s ním robíš, tá bezpečnosť je na prvom mieste a potom vlastne už možno by som povedal, že by ťa aj prekvapilo, a že kto už to môže robiť. Ak dokážu zo pár vecí urobiť, tak už potom to môžu robiť.
Super. A pani teda cvičí u teba dvakrát do týždňa?
Dajme tomu, no
dajme
to je taký štandard.
A čo ešte ďalšie by mala robiť takáto pani? Pravdepodobne meráte aj percento svalov, tuku.
Áno. A robíme takú bioimpedanciu na váhe.
Áno, takú bioimpedanciu na imbadičku pravdepodobne. A určite si nejaký cieľ, pravdepodobne, hej? Aké sú tie ciele? Ako rýchlo chceš, aby jej rástla? Ak teda...
Ja sa snažím od tohto vždycky úplne odbočiť.
Hej, nechcete, nerobíte to.
Absolútne nechcem, aby sa niekto sústredil na to, že ja mám toľko kilo a chcem toľko kilo. Uh-huh. Alebo že mám toľko percent tuku a chcem toľko percent tuku.
Skôr o tých svaloch
hovorím. Ty chceš mať toľko svalov, koľko len môžeš mať a robíme všetko preto, aby si ich mal čo najviac, čo najrýchlejšie, ale je to zároveň proste beh na dlhé trate.
Čiže nestresuješ toho človeka jednoducho.
Sústredíme sa na zdravie.
A na ten pocit.
Buď spokojný, tak jak vyzeráš, tak vyzeráš. Proste každý máme niečo iné, s niečím iným pracujeme a musíme sa proste sústrediť na to, že tu môžeš byť aj proste najväčš fit na svete, ale keď sa nemôžeš pohnúť, lebo ťa bolí chrbát, tak ako na čo?
Na čo?
Hej. Presne tak.
Hej. Dobre, čiže pani chodí dvakrát do týždňa a čo ešte ďalšie odporúčaš?
Trikrát do týždňa by chodila. Nie, akože... Dvakrát do týždňa, to je také akože minimum. Trikrát je lepšie, ale zároveň rozumiem tomu, že nie každý si to vie dovoliť. A akože časovo, alebo aj finančne, že
môže
z rôznych dôvodov.
Prepáč, raz aj sama kľudne, nie? Že keď ty už niečo
sama,
naučíš, tak vlastne...
Alebo na nejaký skupinový tréning, už keď má tie základy, tak to je ďalšia vec. A ja mám veľmi rád plávanie a cyklistiku. A už z toho pohľadu, že to plávanie, to je proste... Tá voda má 800-krát väčší odpor než vzduch, to znamená, že už to je tak náročné a zároveň sú tam benefity, akože tá horizontálna poloha, kedy vlastne to je lepšie na kardiovaskulárny systém a zároveň tam odľahčuješ kĺby, takže vlastne nemáš tam žiadny impact. Niekto behá, a ja to podporujem, zároveň to je jedna z tých nebezpečnejších aktivít.
Nie všetci to môžu robiť.
Presne tak. A tá cyklistika ako keby také pretransformovanie toho behu, že stále je to kondičné, stále môže šlapať aj do kopca, že to môže byť cílovejšie, ale zase bereme ten impact, ten dopad preč z tej rovnice, tým, že krútiš tými pedálmi, tak vlastne nenarážaš, nedopadaš, šetriš kĺby, práve že ešte ich ako keby podporuješ. Takže kľudne nejakú takúto aktivitu. A ja mám rád aj šport, ale to si musíme vedieť, ako keby, že takejto pani by som to neodporúčal.
Šport, akože nejaké skupinové futbaly.
Predstav si, akože šport, tak... hocičo, hej, že proste idem hrať volejbal, hej, alebo tenis, alebo niečo. Všetko sú bezpečnejšie a nebezpečnejšie športy, všetko nesie nejaké rizika. Najhoršie na tom to, že keď si akože v zápale hry, tak vlastne nastane niečo také, že chceš dobehnúť tú loptu a nedáš si úplne pozor, zároveň si ako keby na hranici tých svojich možností a práve tam sa stavajú zranenia. Takže vlastne ja to milujem a podporujem všetkých, aby to robili, ale musíš si zvážiť, že ktorý ten šport je vhodný pre teba a takže niečo také, určite.
Alebo aj tanec kľudne.
Alebo presne, akože že čím menej kontaktu, tým lepšie, hej, že futbal versus tanec, alebo aj ten tenis, hej, tým, že vlastne tam nemáš nejakého oponenta, ktorý do teba môže naraziť, tak je to
bezpečnejšie,
lepšie.
Bezpečnejšie, predsa.
Bezpečnejšie, presne tak. Vieš si nájsť partnera, ktorý je na takej úrovni a rozumie tomu, že možno sa len chceš hýbať hodinu, nehráte akože zápas, ale len si pinkáte alebo niečo. Takže čokoľvek, kde sa ten človek hýbe, ja si myslím, že taký zdravý základ by mal byť proste každodenný pohyb, nie len sedieť a výťahom sa odvezem do auta a potom proste do podzemnej garáže, kde sa výťahom odvezem do bytu.
Do fitka.
Alebo napríklad. Čiže vlastne akože kráčať, to je taký štandard. Hej, a nehovorím, koľko krokov majú robiť čo najviac. Proste niekto sa toho drží, takéto staré známe, že 10 000 krokov denne. To je minimum.
To je proste minimum, čo by sme sa ten deň mali spraviť a ešte nad to vlastne staviame to.
Áno, presne tak. A to by si akože nemala byť z toho ani unavená, ani nič. Hej, že to je proste len, že toľko pohybu denne by si mala bežne urobiť.
Akože ja keď mám taký ten ofisový deň a nič nespravím iné, tak akože viem sa dostať na tých 3-4 tisíc krokov, hej, že takéto, akože mám takých dní málo, ale sú to tie dni. A ja vidím, že kopec ľudí proste je na tom takto, že toto je non-stop, hej, štandard toho pohybu. A vtedy my sa teda venujeme aj redukcii hmotnosti a vidím, že to proste absolútne je problém. A plus z toho zdravotného hľadiska je to obrovský problém, nielen kvôli tomu pohybovému aparátu, ale pri tom sedení sa zvyšuje cholesterol, všetky prozapalové faktory. A existuje na to taký trik, ktorý vedci povedali, že každú hodinu, keď sa postavíš a máš 2 až 4 minúty pohybu, ktorý ti zvýši tep, tak dokážeš vykompenzovať tieto negatívne účinky sedenia. Akože je to strašne málo.
Je to veľmi nízka laťka.
Čo sa chce, čo to telo reálne akože mu pomôže na to, aby si vedel predchádzať potom tým neurodegeneratívnym a metabolickým ochoreniam.
Mm-hmm. Je to tak aj z toho pohybového hľadiska. A keď si vezmeš, že dajme tomu, že sa rozdýchaš, že spravíš nejaký pohyb, ktorým si aktivuješ to telové jadro, ten core, tak vlastne potom ono to vydrží asi tak 45-50 minút. A potom zase ako keby tak sa odíde. Takže keď sa každú hodinku postavíš, tak si to znova aktivuješ. Takže vlastne aj z toho hľadiska je to dobré a vhodné, aj z toho pohybového hľadiska. Zároveň musíme aj k sedeniu pristupovať ako k pohybu. Hej? A zober si, že keď si zoberieš hociakého profesionálneho športovca, neviem, Peťu Vlhovú, alebo nejakého Sagana, alebo kohokoľvek, tak proste ich výkon je to, čo robia. Čiže lyžovanie, alebo cyklistika. Ale každý má niečo, čo je pre ňoho výkon. Čiže keď to je proste nejaká 80-ročná pani, ktorá si ide nakúpiť a potom nemá výťah, tak musí ísť na druhé poschodie, to je výkon, na ktorý musí trénovať, alebo teda akože mala by niečo robiť, aby to zvládla čo najjednoduchšie. A keď sedíš 8 hodín v práci, tak to je pre teba výkon a aj to sedenie, k tomu musíš pristupovať. Tak. Musíš cvičiť tak, aby si to vedela, ako keby, že nielen sa každú hodinu postaviť, ale zároveň aj v nejakej dobrej pozícii sedieť.
Aby si vedela vydržať to sedenie.
Pozície. Hej, presne tak. Teraz sú aj tie stand-up stoliky, alebo proste stoličky, na ktorých musíš meniť polohu. A o tom hovorím, že keď si proste v jednej polohe, poznáš to, si unavená, zaspíš, spíš jak drevo proste neviem koľko, dajme tomu, že sa vyspíš akože 10 hodín a potom sa zobudíš celá dolamaná. Lebo si sa nepohla a tie svaly sú proste brutál stuhnuté. Čiže to je to isté zosedenia proste. Keď si v jednej pozícii, tak to nikdy nebude dobré.
Musíš sa hýbať aj pri tom sedení,
presne tak. A to je len ako keby vedomá činnosť, ktorú potrebuješ aplikovať do bežného života.
Dobre, hľadám možnosť, alebo moje deti mi nájdu možnosť, že tuto je nejaké cvičenie pre seniorov. Uh-huh. Ako to tam vyzerá, ako sa tam prihlásim, čo tam so mnou budú robiť. Uh-huh. Ako to je?
Začína toho byť viac a viac. Postupne aj niektoré fitka to zaraďujú, aj sa otvárajú nové projekty, my konkrétne tiež. A tým, že spolupracujeme s tými seniormi, tak vlastne ideme otvárať nový gym, ktorý na to bude zameraný. Ja rozumiem tomu, že nie každý si vie dovoliť proste dať peniaze za toho osobného trénera a tou skupinovou formou je to predsa len dostupnejšie. Vie tam byť stále ale odborník, ktorý na to dohliadne a vlastne tých seniorov skupinovo uvedie do toho. Čiže v veľmi blízkej budúcnosti aj práve my budeme otvárať takéto centrum.
V Bratislave.
A v Bratislave, tu bude to konkrétne v Petržalke. Tým, že práve spolupracujem takto aj s rôznymi agentúrami, ktoré sa venujú aktívnemu starnutiu alebo seniorom, tak vlastne robil som nejakú prednášku na jar a extrémne veľký záujem. Tí seniori sú strašne...
No nevedia, kam majú ísť, podľa mňa.
Nevedia, kam majú ísť.
Málo.
A zároveň, ako keby to chcú, a to je druhá vec. A tretia vec je, že oni sú najverenejší klienti. To je proste ako keby človek, ktorý to potrebuje, vie o tom, že to potrebuje a má na to čas. Takže vlastne,
možno nie peniaze až tak,
presne tak, ale oni vyslovene chcú cvičiť a keď mu povie, že v útorok a štvrtok budeme cvičiť, tak on ti proste najbližšie 3 roky dojde v útorok a štvrtok. Bez nejakých výhovoriek, hej? Maximálne, že s vnúčačom dojde, lebo stráži. Ale fakt, že sú mega poctiví, veľmi sa zlepšujú aj tí seniori, je to na nich vidieť. A ja som konkrétne mal proste brutálne príklady, kedy ľudia, čo už v takom akože pokročilom veku 80+, došli s tým, že všetko ho bolí a na konci proste 9-mesačného cyklu robil pán výpady s 15-kilovými činkami. Mm. 30 dokopy, wow, hej, super. 15 každej ruke. A bolo to bezpečné, ničho z toho nebolelo.
Perfektné.
Že vie tam urobiť ten progres proste aj taký starší človek.
A povedzme, ako to vyzerá? Sú to skupinovky, alebo je to jedna na jedna s trénerom? Sú to muži, ženy kombinované, alebo ako to prebieha?
Sú to skupinové cvičenia a sú kombinované, lebo vlastne ako keby každému vyhovuje nejaký iný čas. To znamená, že v rôznych ako keby časových slotoch podľa toho, jak sa prihlásíš. Zároveň oni častokrát sa navzájom poznajú, lebo sú v rôznych akože turistických kluboch spolu, alebo majú nejaké iné aktivity, univerzitu tretieho veku, kde spolu chodia. Vlastne tá komunita, zároveň beriem to ako pozitívum pre tých seniorov. Tým, že niekde chodia, majú tam kamarátov, veľa z nich už je
vidím,
aj samých.
Už sa tam vidím.
Presne tak, že oni to je akože pozitívum a asi som sa s tým vôbec nestretol za tých 7 rokov, čo som bol v Sauke, že by niekto povedal, že ja chcem len ženskú skupinku alebo len mužskú skupinku. Oni proste berú to, čo majú, sú radi, že poznajú nových ľudí a navzájom sa podporujú.
Čiže sú to skupinovky?
Áno, áno, áno.
Asi za nejaké aj lepšie ceny?
Je to za lepšie ceny, samozrejme. Akože je to zlomok oproti tomu osobnému tréningu. A zároveň ako keby tie skupiny sú obmedzené číslami, že není to nejaká masovka, že 30 ľudí dojde, hej, že proste 8, maximálne 10, niekedy aj 5, podľa toho, že ako komplikovaná tá skupina je, sa zaraďuje a potom sa to radí aj podľa výkonnosti. Je lepšie, keď tá skupina je konzistentná, takže vlastne môžeme robiť podobné cvičenie s podobnými váhami a s podobným prevedením a nemusí sa ten tréner akože venovať niekomu, kto na tom nie je až tak dobre. A tým pádom akože sa veľmi akože ide ten fokus na to jedného člena, zatiaľ to, čo tí ostatní ako, poviem to tak, že seniori majú jedno pozitívum, ktoré je zároveň aj negatívum, že oni veľmi chcú a tým povie, že 10 a potom proste oni si spravia 30. Ale to nechceme.
Aj, že ešte tá generácia, čo je zvyknutá a proste makať.
Presne tak.
A tam, aj keď ich to boli, tak on proste to dá, presne. Lebo má povedané, že toľko.
Žiadne prestávky, tak mákam od začiatku do konca, presne
to
tak.
Zvládnem. Presne to zvládnem.
Tak, presne tak. Toto chceme tam ako keby eliminovať a na to tie menšie skupinky sú tak akurát. Hej. Keď vieš sa s nimi porozprávať, vieš im všetko vysvetliť, vieš im to ukázať, tak je to také proste
super.
Vďačné.
A tie výsledky, čo meriate, alebo tie parametre, čo meriate pred a po, čo to je?
Máme pohybové testy, čiže sú nejaké štandardizované a je to také, že odvíja sa to aj od svetových štúdií, pretože keď máš nejakého mladého človeka, tak kľudne môže ísť nejakú akože bicyklovú spiroergometriu, kedy na neho nápojíš EKG, dáš mu masku a meriaš, koľko kyslíka vdychuje a CO2 vydychuje, ale pre takého seniora to je príliš veľká záťaž a príliš veľký ako keby stres.
Hej.
To znamená, že sa to snažíme zjednodušovať. A sú tam nejaké také úplne že basic veci, ako vstávanie a sadanie zo stoličky na nejaký čas. Alebo proste, že za určitý čas majú 3-kilovú činku, koľko opakovaní vedie urobiť na bicepsové zdvihy. Ale potom sú tam také zaujímavejšie a viac ako keby smerodajnejšie. A to je rýchlosť chôdze. Mm. Rýchlosť chôdze v podstate je každý vie chodiť, takže meriame ako keby, že preferovanú rýchlosť chôdze a potom najrýchlejšiu rýchlosť chôdze. Je to práve odvodené od toho, že zistilo sa, že keď človek nevie ísť rýchlejšie ako určitú rýchlosť, myslím, že to bolo 5 km za hodinu, ale určitá rýchlosť, tak vlastne to je veľký prediktor mortality. Že keď človek proste už nevie ísť rýchlejšie ako tých 5, dajme tomu, tak proste je veľmi vysoká šanca, že do 3 rokov zomrie.
Je to určite 5, hej, aby sme niekoho nevyplašili.
Môže to byť aj inak, nechcem nikoho vyplašiť a zároveň veľa ľudí ma tu nerozumie, že si myslí, že keď chodia bežne, tak pomaly, ale nie, to je také, že nevieš už vyvinúť väčšiu rýchlosť. Hej, čiže poznáš aj také, si to videla, že ujo s paličkou ide pomaličky a potom ide autobus, tak šup, palička hore a zabehne si. To není ono, hej, to je v pohode. Takže vlastne ako keby tá rýchlosť chôdze nám ukazuje a je to brutál, že jak sa zlepšia. Že po tom kombinovanom silovo-kondičnom tréningu za 3 mesiace idú veľmi hore a potom dlhodobo ešte ako keby tá krivka vyzerá, že oni sa zlepšia a potom vlastne ako keby buď sa vedia zlepšiť, alebo vedia tak pomaly stagnovať a to je ale vekom. Hej, že keď si zoberieš, že od nejakej 55-ky, 60-ky, to akože už výrazne klesá akože všeličo. A keď máš 80 a 85, tak to je veľký rozdiel, hej, čiže vlastne ten vek tam hrá rolu, ale vždycky sa akože brutálne zlepšia a potom si to držia tú kondičku.
Super. A ako často chodia?
2 až 3 krát do týždňa.
2-3 krát do týždňa a cvičia teda silové a kondičné veci.
Áno, je to také kombinované. Je to také kombinované a zároveň sa tam tým, napríklad na tej sávke, sa dodržiava protokol. Hej? Lebo tým, že sa z toho bude písať štúdia, tak vlastne oni potrebujú vlastne štandardizovať to, že keď to niekto zoberie tú štúdiu na opačnej strane sveta a urobí s tými svojimi seniormi krok ABC, tak to má dopadnúť rovnako, hej, však od toho je veda. A to je možno trošku aj výhoda, ako keby takých tých iných zariadení, kedy vlastne sa nerobí tá veda, že máš trošku takú väčšiu slobodu v tom. Je to stále dobré, len vie to byť nuda, keď ako keby opakuješ jeden tréning. Vždycky pondelok robíš toto, jasne, a štvrtok robíš toto.
Áno, ako pre koho, podľa mňa zase na druhej strane.
Presne tak. Ja konkrétne, akože s tými seniormi sú super debaty a to, že o varení, to je dobré. To ich baví. A zároveň mám pocit, že by z toho benefitovali.
Z toho výživového poradenstva. Myslím, že určite, lebo zrazu okolo tej 50-ky, 60-ky tá potreba je iná. A hlavne, kedysi sa jedlo oveľa menej bielkovín. Teraz zase sa mi zdá ten ako keby fokus na to trošku extrémny, ale dajme tomu, že aby sme našli ten zdravý balans, tak to asi tak musí byť.
Hej.
A častokrát práve u tých žien, keď nie je dostatok bielkovín, tak jednoducho tie svaly si nie že vybudujú, ale si ich ani neudržia. Takže je to, má to význam.
Ja by som povedal, že je náročné dosiahnuť to minimum. Že nie sme zvyknutí.
Minimum tých bielkovín za deň, myslíš?
Áno, bielkovín za deň. Keď už ideš podľa akéhokoľvek akože modelu, či to je WHO alebo niečo iné, a každý to má nejako trošku inak, ale keď máš nejaký cieľ a si to akože rozmeníš na drobné, tak v skutočnosti, ako keby, keď to má byť nejaký pomer, dajme tomu, že 50, 30, 20, hej, že cukry, tuky, bielkoviny, tak akože dosiahnuť tých 20% vôbec je akože brutál.
Je náročné. No ja to tak zjednodušujem na tých 80 až 100 gramov bielkovín za deň pre ženu. A keď sa na to zameriaš a zistíš, že z akých zdrojov tie bielkoviny máš jesť a nájdeš si ten systém, tak sa to dá, ale je to robota.
Je to tak.
Je to robota, lebo keď ti chutia cestoviny, ryža a zemiaky, tak sa z toho naješ a už nemáš šancu ani chuť tam jesť tvároch, kotič, syr a vajce. Proste nemáš.
Hej, je to tak. Je to proste náročné, je to robota. Zároveň ako keby každého, koho poznám, že sa mu to podarilo dostať pod kontrolu, tak vlastne akože dosiahli svoj cieľ, že či už akože sa spevniť alebo trošku schudnúť, tak ako vyzerá to tak, že tie bielkoviny sú dosť kľúčom k tomu.
Určite. Ako hovorí môj obľúbený doktor Hyman, neviem, či ho poznáš, je taký funkčný lekár americký, že keby bolo cvičenie liekom, tak by to bol najpredávanejší liek na svete, lebo je jednoducho strašne efektívny na všetky ochorenia a na dobrý pocit, množstvo energie, imunitu a všetko, čo s telom súvisí.
Je to tak. Z dlhodobého hľadiska, keď si konzistentná a robíš to dlho, tak tie výsledky vždy dojdú a to sa proste nedá okašľať.
A super je, že nielen, že sa dobre cítiš, ale ešte aj dobre vyzeráš. Akože to je podľa mňa veľký benefit.
Je to benefit, samozrejme. Ide to ruka v ruke s tým.
Čo si budeme hovoriť. Díky, Kubo.
Není za čo. Ďakujem.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjak živa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.